Unha vez seleccionados os puntos de interese, é momento de registrálos nun mapa e difundir información sobre eles. Os pasos son os seguintes. Paso 3. Identificar os puntos de interese nun mapa ou plano. Identificaredes e localizaredes todos eses puntos interesantes nun plano ou mapa da vosa vila ou cidade, marcando con claridade a súa situación exacta. Paso 4. Elaborar unha ficha con información de cada lugar. Crearedes unha ficha informativa para cada un dos lugares seleccionados engadindo información relevante. Localización, que se pode ver, interese xeolóxico e curiosidades.